Proklamacija kralja Aleksandra, 3. septembra 1931. Oktroisani ustav. Član 1. Kraljevina Jugoslavija je nasledna i ustavna monarhija. Član 2. Službeni jezik kraljevine je srpsko-hrvatsko-slovenački. Član 3. Državljanstvo je u čitavoj kraljevini jedno. Član 31. Ako zemlji bude oglašen rat ili ona bude napadnuta, ima se odmah sazvati narodno predstavništvo.